Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, με υγεία. Θα ξεκινήσω ζητώντας να μου πείτε, με βάση μια δημοσκόπηση της MRB που δημοσίευσε την Κυριακή η Real News, οι πολίτες σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, άνω του 85%, ζητούν εθνική συνεννόηση ανάμεσα στα κόμματα στα ζητήματα που θεωρούνται εθνικές προκλήσεις και κυρίως στα εθνικά θέματα. Θέλω να σας πω να σας ρωτήσω αν μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίοδο, ιδίως επειδή μπαίνουμε, όπως όλα δείχνουν, φουλ πια σε προεκλογικό κλίμα.
Κοιτάξτε να δείτε, εφόσον καταρχάς είναι λογικό που οι πολίτες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και τα εθνικά θέματα ζητούν, αν θέλετε, την συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Συνεννόηση βεβαίως μπορεί να υπάρξει, στο βαθμό όμως που η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, μιλάω επί γενικών αρχών αυτή τη στιγμή, η εκάστοτε κυβέρνηση δεν επιλέγει στροφές στην εξωτερική πολιτική της χώρας οι οποίες βρίσκονται εκτός, αν θέλετε, του δεδομένου δόγματος εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η Ελλάδα, ή εφόσον θέλει να γίνουν τέτοιες στροφές, θα πρέπει και η κυβέρνηση που έχει την πρωταρχική ευθύνη να εκκινήσει το σχετικό διάλογο. Δυστυχώς η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν έχει λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο τα τελευταία 3,5 χρόνια. Έχει επιλέξει να αλλάξει το δόγμα της ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και να λειτουργήσει, αν θέλετε, σαν αυτό που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει προβλέψιμος σύμμαχος των ΗΠΑ, χωρίς όμως να βλέπουμε δεδομένα ανταλλάγματα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω ότι σε βάση γενικών αρχών, εφόσον μια κυβέρνηση επιδιώκει την εθνική συνεννόηση, της οποίας κυβέρνησης ακριβώς είναι πρωταρχική ευθύνη, οφείλει να εξαντλεί το διάλογο σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να κάνει η Νέα Δημοκρατία, η οποία ούτως ή άλλως υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη λειτουργεί με μια καθεστωτική λογική, και αυτό το έχουμε επισημάνει και πλέον είναι επιβεβαιωμένο σε όλα τα πεδία, αν θέλετε, της
θα πάμε σε αυτό, κύριε Τζανακόπουλε. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, με αφορμή αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα για τα περί εθνικής συνεννόησης και συνένεσης, αν επομένως είναι πιθανό ή όχι το σενάριο που διαβάζω τις τελευταίες μέρες και σε εφημερίδες και σε sites, ότι μπορεί, λέει, επειδή θα υπάρξει μια κρίσιμη περίοδος με υπηρεσιακή κυβέρνηση και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ηλεκτρισμένες, μπορεί να ζητηθεί η συνένεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την παραμονή στη θέση τους των σημερινών υπουργών άμυνας και εξωτερικών. Πώς το ακούτε αυτό?
Κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι πέρα και έξω από αυτά τα οποία θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ διατεθειμένος να συζητήσει, τουλάχιστον εκ πρώτης όψης. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί συλλογικά στο κόμμα, όμως δεν βλέπω πώς θα ήταν δυνατόν δύο υπουργοί οι οποίοι έχουν παίξει κομβικό ρόλο στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη να γίνει αποδεκτό από τον ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνουν στη θέση τους. Όχι, κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι μια λύση. Μπορούν να βρεθούν πρόσωπα στην υπηρεσιακή κυβέρνηση τα οποία με τη στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων στην περίοδο μεταξύ των δύο εκλογών, εφόσον κάτι τέτοιο χρειαστεί, να έχουν την ευθύνη της άσκησης πολιτικής. Νομίζω ότι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση πρέπει να είναι ακριβώς αυτό, υπηρεσιακή, και πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτιστεί με ένα πολιτικό κόμμα και με μια δεδομένη πολιτική πορεία δεν εκτιμώ ότι θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα έρχομαι στην προεκλογική περίοδο και στην καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστό ότι εσείς παίζετε και έναν κεντρικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές του θέσεις. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν πού θα επικεντρώσει προεκλογικά την εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ, ποια θέματα είναι αυτά που θα κυριαρχήσουν. Σημερίζεστε αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, ότι το θέμα της οικονομίας και της ανάπτυξης είναι το πρώτο θέμα?
Πάντοτε, κύριε Χατζηνικολάου, στις εκλογές το θέμα το οποίο κυριαρχεί στην διαμόρφωση, αν θέλετε, της πολιτικής βούλησης των πολιτών και της διαμόρφωσης της ψήφου είναι φυσικά πρώτιστα η οικονομία και η δυνατότητα, η αγοραστική δύναμη της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά και η γενικότερη πορεία της οικονομίας. Επομένως, προφανώς ένα από τα κύρια, αν όχι το κυριότερο ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι το θέμα της ακρίβειας, με τις εναλλακτικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε μια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία αποδεδειγμένα είναι αποτυχημένη. Νομίζω σήμερα είναι η 21η μέρα όπου η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα σε ό,τι αφορά τη χοντρική τιμή του ρεύματος. Είμαστε η τρίτη χειρότερη χώρα με όρους αγοραστικής δύναμης σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ακρίβεια. Είμαστε στην κορυφή στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, δηλαδή στον ενεργειακό πληθωρισμό. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν, αν θέλετε, μια αποτυχημένη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, η οποία πολιτική στοχεύει κατά κύριο λόγο στην υπερσυσσόρευση κερδών πολύ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι λειτουργούν με καρτελοποιημένο τρόπο στην αγορά ενέργειας και ιδιαίτερα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Τώρα, ενώ εσείς λέτε αυτά, ο Economist ανέδειξε ως Υπουργό Οικονομικών της χρονιάς στην Ευρώπη τον κύριο Σταϊκούρα.
Εντάξει, τώρα ο Economist έχει και τους δικούς του, τα δικά του κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγει κάθε φορά τα πρόσωπα τα οποία θα αναδείξει. Το θέμα είναι όχι τι λέει ο Economist, αλλά τι λέει η τσέπη των πολιτών, τι λένε οι πολίτες σε σχέση με την κατάσταση.
Τι διαφορετικό θα μας προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί, σε αυτό το θέμα?
Υπάρχουν 3-4 οικονομικές κινήσεις αλλά και συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα τα οποία μπορούν να αλλάξουν άρδιν την εικόνα, να ανατάξουν την κατάσταση στην ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Έχουμε μιλήσει από την αρχή για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, διότι ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο ΦΠΑ έχει εκτοξευθεί περίπου κατά 4 δισεκατομμύρια σε σχέση με την περίοδο της κρίσης ακρίβειας, και στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας έτσι ώστε να επιδοτούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας με τη μορφή των λεγόμενων επιδοτήσεων, οι οποίες δεν καταλήγουν στις τσέπες των πολιτών. Επίσης, θεσμικά μέτρα τα οποία πρέπει να επιβληθούν είναι το πλαφόν στην λιανική τιμή του ρεύματος και φυσικά η κινητοποίηση όλων των ελεγκτικών αρχών έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η καρτελοποίηση της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Αυτά είναι, αν θέλετε, μερικές από τις διαφορετικές πολιτικές επιλογές, τις εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να δοθούν στο πρόβλημα της ακρίβειας. Από την άλλη μεριά, έχουμε μιλήσει και για την ενίσχυση του εισοδήματος, κύριε Χατζηνικολάου. Μιλάμε αυτή για μια χώρα στην οποία οι πολίτες έχουν χάσει τουλάχιστον το 20% της αγοραστικής τους δύναμης.
Η κυβέρνηση προανήγγειλε, κύριε Τζανακόπουλε, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο καταρχάς έρχεται πάρα πολύ αργά. Κατά δεύτερον, θέλω να σας κάνω έτσι να κάνω και ένα σχόλιο για τη διαδικασία την οποία ακολουθήθηκε. Ξέρετε ότι ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος ισχύει για την αύξηση του κατώτατου μισθού, προβλέπει τη συγκρότηση μιας επιτροπής η οποία διερευνά τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και καταλήγει σε μια πρόταση προς την κυβέρνηση. Προσέξτε τη διαφορά διακυβερνητικής πρακτικής. Την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ η επιτροπή αυτή αποτελούνταν από πανεπιστημιακούς καθηγητές και ειδικούς στα οικονομικά της εργασίας, οι οποίοι δεν δέχτηκαν ούτε ένα ευρώ τη γνωμοδότηση στην οποία κατέληξαν και φτάσαμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11%. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει με απευθείας ανάθεση 1 εκατομμυρίου ευρώ την εργασία αυτή σε μια επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με όρους outsourcing. Καταλαβαίνετε καταρχάς λοιπόν την διαφορά σε ό,τι αφορά τις πρακτικές διακυβέρνησης. Πάμε τώρα και στην ουσία. Μιλάμε για μια καθυστερημένη και για μια ανεπαρκή αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμείς έχουμε μιλήσει από την αρχή για την ανάγκη ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 880 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ αύξηση με απόφαση της κυβέρνησης και την αριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να απορροφήσει σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον τον τεράστιο πληθωρισμό που έχει πλήξει ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα και την κοινωνική πλειοψηφία. Από την άλλη μεριά, εμείς θεωρούμε ότι ο κατώτατος μισθός δεν αρκεί. Πρέπει οι αυξήσεις να συμπαρασύρουν το σύνολο των μισθών προς τα επάνω για να έχουμε αύξηση και του μέσου μισθού στη χώρα, πράγμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται αρνείται. Δηλαδή θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό κρατώντας καθυλωμένους όλους τους υπόλοιπους. Και την ίδια στιγμή δεν βλέπουμε και καμία διάθεση για αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για 15η χρονιά οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν τους μισθούς τους καθυλωμένους. Άρα μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική πολιτική, η οποία δεν περιορίζεται, αν θέλετε, στην μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για την μισθολογική αναβάθμιση του συνόλου των εργαζομένων, του συνόλου των μισθωτών.
Ο κύριος Σταϊκούρας πάντως χθες που ήταν στο σταθμό μας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους στο επόμενο διάστημα. Τώρα έχω εδώ ένα ερώτημα φίλου ακροατή, αλλά θα μου απαντήσετε, θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι μετά τους τίτλους των ειδήσεων για 3-4 λεπτά ακόμη για ένα-δυο τελευταία ερωτήματα. Λέει η ακροατής, μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ΦΠΑ όταν επί των ημερών του είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση φόρων στη χώρα. Κρατήστε το ερώτημα και σας τηλεφωνούμε σε λίγο και πάλι, κύριε Τζανακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο για ένα-δυο ερωτήματα ακόμη. Το ερώτημα το έθεσε ακροατής, κύριε Υπουργέ. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για μείωση του ΦΠΑ, ενώ στην περίοδο της διακυβέρνησης του είχε αυξήσει τους φόρους.
Από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον πριν από το διάλειμμα, αυτό που είπατε ως ερώτηση του ακροατή ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη μεγαλύτερη αύξηση φόρων που έχει γίνει ποτέ στην χώρα ή, εν πάση περιπτώσει, αύξηση τους φόρους. Να το δεχτώ. Σε ό,τι αφορά την μεγαλύτερη αύξηση φόρων που έγινε ποτέ στη χώρα, οφείλω να υπενθυμίσω ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα επικαλείται ο ακροατής σας, ο αγαπητός ακροατής. Η μεγαλύτερη αύξηση φόρων στη χώρα έγινε την περίοδο 2012-2014. Σας θυμίζω ότι τότε, επί διακυβέρνησης λοιπόν Νέας Δημοκρατίας, ήταν που για πρώτη φορά επιβλήθηκε ο ΕΜΦΙΑ με τη μορφή του χαρατσιού αρχικά, μέσω της ΔΕΗ, πράγμα το οποίο επιβάρυνε κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες. Επίσης, για πρώτη φορά τότε επιβλήθηκε το τέλος επιτιδεύματος σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε όλους όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα, σε όλους όσους ασκούν εταιρική δραστηριότητα. Μιλάμε για μια επιβάρυνση του προϋπολογισμού τουλάχιστον της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Επίσης, την ίδια περίοδο επιβλήθηκε, αν θυμάμαι καλά, ίσως να είχε γίνει και νωρίτερα το 2011 η εισφορά αλληλεγγύης, ενώ την ίδια περίοδο 2012-2014 είχαμε και την αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23%. Επί διακυβέρνηση λοιπόν Νέας Δημοκρατίας, αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
ότι Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, βεβαίως. Εκείνη ήταν η περίοδος όπου η χώρα βίωσε την πιο εκρηκτική αύξηση φόρων κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, φόρους στους οποίους η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπολογίσει σε συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει κατά τη δικιά του διακυβέρνηση ήταν να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια με όσο το δυνατόν μικρότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες. Σας λέω λοιπόν ότι η επιβάρυνση, η φορολογική επιβάρυνση που πράγματι ήρθε να προσθεθεί σε δυσβάστακτους φόρους ήταν της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς είναι δυνατόν να ξεχνούν τουλάχιστον κάποιοι από τους πολίτες την περίοδο 2012-2014 όπου ήταν και η χειρότερη σε ό,τι αφορά την αύξηση των φόρων. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι το 2023 δεν είναι 2015, είναι μια διαφορετική περίοδος, η χώρα βρίσκεται εκτός μνημονιακής επιτροπής, βρίσκεται εκτός δημοσιονομικής προσαρμογής, άρα υπάρχει δυνατότητα για προϋπολογισμούς επεκτατικούς οι οποίοι αποφασίζονται από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Θυμίζω δηλαδή ότι οι επιλογές που έγιναν το 2015-2018 ήταν από την ασφικτική πίεση και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κομισιόν. Όμως θέλω, κύριε Χατζηνικολάου, πριν κλείσουμε να κάνω
ένα ερώτημα ακόμη.
Σχόλιο, βεβαίως.
Ένα ερώτημα ακόμη και βεβαίως να ακούσουμε και το σχόλιο σας. Το ερώτημα αφορά τις συνεργασίες. Είναι η απλή αναλογική ικανή, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, να δώσει η κυβέρνηση από την πρώτη δηλαδή εκλογική αναμέτρηση ή μπαίνουμε σε μια περιπέτεια? Αυτό αναρωτιούνται οι πολίτες. Και ποιες συνεργασίες βλέπετε πιθανές?
Κοιτάξτε να δείτε, η απλή αναλογική είναι βεβαίως ικανή να δώσει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές με βασική προϋπόθεση να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικά πολύ δύσκολα βγαίνουν τα μαθηματικά, αλλά και δημιουργείται και ένα πολιτικό θέμα εν πάση περιπτώσει αν το δεύτερο και τρίτο κόμμα, ακόμα και αν βγαίνουν τα μαθηματικά, συγκροτήσουν κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, εγώ σας λέω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα διαμόρφωσης προοδευτικής διακυβέρνησης με κρίσιμη μεταβλητή την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της απλής αναλογικής. Μια κυβέρνηση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι και αναγκαία με δεδομένη την θεσμική κατάρρευση, πέρα δηλαδή από την οικονομική κρίση, υπάρχει ως δεδομένη και η θεσμική κατάρρευση η οποία νομίζω ότι έχει πλέον γίνει σαφής όχι μόνο στη χώρα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, θεσμική κατάρρευση για την οποία ευθύνεται προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Και ήθελα να επιμείνω σε αυτό το ζήτημα των θεσμών, της δικαιοκρατίας, της πλήρους απαξίωσης των θεσμών του κράτους δικαίου, διότι σήμερα είχαμε πάλι μία είδηση η οποία είναι συγκλονιστική. Την είδηση που δεν ξέρω αν την έχετε δει, η Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετς λέει ότι πράκτορες από το Μπαγκλαντές ήρθαν στην Ελλάδα σε γνώση μάλιστα των ελληνικών αρχών για να εκπαιδευτούν στη χρήση παράνομων λογισμικών παρακολούθησης της εταιρείας Intellexa, δηλαδή της εταιρείας η οποία εμπορεύεται στην Ελλάδα το Predator. Πλέον οι αποκαλύψεις σε σχέση με τα ζητήματα αυτά είναι καταιγιστικές, είναι διεθνούς βεληνικούς, είναι διεθνούς εμβέλειας και δημιουργούν πάρα πολλά ερωτηματικά για την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα. Και με αυτή την έννοια συσχετίζω την ανάγκη διαμόρφωσης μιας προοδευτικής κυβέρνησης ήδη από τις πρώτες εκλογές με αυτήν την κατάρρευση, αν θέλετε, των δημοκρατικών και δικαιοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα, οι οποίοι πραγματικά περνάνε ίσως τις χειρότερες μέρες τους από το 1974 και μετά.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Υπουργέ, καλημέρα. Καλή χρονιά.
Καλά, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.